je prezenta Ti zwi a sai fija. Program muzika varjata u temi artistici. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM li tama' li tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Tiżwieqa Sajfija. Bħassoltu il-mużika ta' Jean Dismas Zerenka fetħet il-programm tagħna. Ser nibdew b'kompożizzjoni ta' Edvard Grieg, kompożitur Norveġiż li għex bejn l-1843 u l-1907. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' dan il-kompożitur huwa l-kunċert għall-pjanu li kitbu fl-1868 u ppubblikah 4 snin wara. Anke jekk dan ix-xogħol intlaqa tajjeb ħafna mill-pubbliku, Grieg ma kienx kuntent bih għall-kollox u rrevedih qatt ta' drabi. Minn dan il-kunċert aħna ser nisimgħu t-tieni moviment, Adagio, li jibda b'silta għall-istrumenti tal-korda. Il-melodija fiha ċerta delikatezza li kważi tissuġġerixxi għanja ta' mħabba. Ir-Royal Philharmonic Orchestra immexxija Sur Mast James Judd jinterpretaw it-tieni moviment Adagio mill-kunċert tal-pjanu ta' Edvard Grieg u l-pjanist huwa Ronan O'Hora. Il-Royal Philharmonic Orchestra imexjem Surmast James Judd interpretaw it-tieni moviment adagio mill-kunċert għall-pjanu ta' Edward Grieg. Il-pjanist kien Ronan O'Hora. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Spanjol Sebastian Durón li kiseb fama notevoli bħala kompożitur ta' xogħlijiet għall-palk. Huwa ħal l-ewwel taħriġ mużikali tiegħu għand ħuh stess, Diego Durón, li kien kompożitur ukoll. Wara inħatar organist f'diversi kattedrali sema ġie impjegat mar-re Karlu t-tieni. Minkejja dan kien tkeċċa minn din il-ħatra wara li fil-bidu tas-seklu 18 jidher li appoġġja lill-Awstrijaċi meta dawn kellhom diżgwit mal-Ispanjoli. Sebastian Durón kiteb mużika sagra u xogħlijiet vokali ta' ġeneru magħruf bħala Villancicos. Imma l-aktar li huwa rikonoxxut huwa x-xogħol tiegħu fil-qasam tal-opra Spanjola magħrufa bħala Sarsuela. Ta' Sebastian Durón ser nisimgħu silta mill-Kantada għal Santissimo, xogħol tal-bidu tas-seklu 18, li minnu ser nisimgħu l-arja I came ya brasso de amor el anjama. L-interpretazzjoni hija tas-sopran Maria Luz Alvarez flimkien mal-Accentus Austria mexjem Surmast Thomas Wimmer.
siamo nella chiara.
Cantada al Santissimo, sciolta al compositor Sebastián Durón, smaina l'aria ai che mi abbraccio de amor e l'anima, ligita seguita mi sopran Maria Luz Álvarez, flimkin mal-accentus Austria, imaxiam surmast Thomas Wimmer. Infakkalkom li għattisimaw l-istazzjon Campus FM u danu għal-program tizwija sajfija miaj Silvio Camilleri. Ix-xol li miss u għata Ludwig van Beethoven. Hawnhekk ħejjejt it-tmien sonata għall-pjanu magħrufa bħala Pathetique. Beethoven kiteb din is-sonata fl-1798 u hija xogħol relattivament bikri. Is-sonata fiha tliet movimenti li huma grave, adagio cantabile u rondo. L-ewwel moviment ta' din is-sonata kien xi ħaġa ġdida għal dak iż-żmien għaliex wara ftuħ drammatiku ngħaddu għall-allegro. Hawnhekk ser nisimgħu l-ewwel moviment mit-tmien sonata ta' Beethoven li huwa grave allegro molto e combrio li ser jiġi segwit mill-pjanist Daniel Barenboim. Thank you. Smajna l-ewwel moviment mit-tmien sonata patetik ta' Ludwig van Beethoven. L-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanist Daniel Barenboim. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika fejn nistgħu naraw ċerta taħlita ta' elementi tradizzjonali ma' dawk kontemporani minħa tal-Paul Winter Consort. Dan huwa grupp Amerikan immexxi mis-sassofonist Paul Winter li beda l-karriera tiegħu fis-snin 60. Il-grupp beda b'mużika ispirata mill-jazz u mal-medda ta' żmien bdew iħallu wkoll elementi ta' world music u mużika klassika flimkien ma' ħsejjes tan-natura. Il-membri tal-grupp tbidlu sewwa matul is-snin, imma uħud minnhom fosthom Paul Winter kienu preżenti tista' tgħid tul l-istorja kollha tal-grupp. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar reċenti tagħhom kien album tal-2010 li ġie kkummissjonat mill-Miho Museum tal-Ġappun. Tal-Paul Winter Consort ser nisimgħu s-silta Icarus, mir-raba' album tagħhom Icarus li mur lura għall-1972. Smajna s-silta Icarus, kompożizzjoni ta' Ralph Towner, segwita mill-Paul Winter Consort. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Dan huwa program tiżwieqa sajfija miegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio wkoll għandna lill-għalliem Tarċisjo Żarb li huwa poeta u kittieb ta' kritika letterarja li din il-ġimgħa ser ikompli ikellimna dwar l-awtur Malti Francis Ebejjer. Issa Tarċisjo, ħafna drabi Francis Ebejjer minkejja li kien jikteb b'mod kontemporanju dwar temi kontemporani kien spiss jidealizza l-passat. Per eżempju, il-mara Campagnola ħafna drabi hija raffigurata bħala sors ta' aqal fid-drammi bħal meta morna tal-Melliħa. X'taħseb?
Ovvjament dena kif tkellimna meta konna qed nitkellmu fuq Mary Mejla, kulħadd ikollu l-biografija personali tiegħu. l-autobiografija Silvio, l-autobiografija Cisju, l-autobiografija Franz. U f'din l-autobiografija aħna noħolqu ċertu tip ta' relazzjonar. Relazzjoni ebejjer missieru, relazzjoni ebejjer ommu, relazzjoni ebejjer mara, relazzjoni ebejjer raġel, ecc. Huma tipi ta' relazzjonijiet illi jiffurmolna il-mod affettiv, il-mod sensorju, il-mod ta' kif aħna nirrelataw mad-dinja ta' madwarna u ta' ġofina. Issa, jekk inti taqbad il-mod ta' kif ebejjer jara il-mara, il-mara om, nasar naqbel miegħek illi hemm l-idealizzazzjoni tal-mara om. Illa għaliex il-mara om hawnhekk issa qiegħda tagħti lill-ebejjer dak is-sosten illi nistgħu nsejħulu f'termini jungjani r-regressus ad uterum illi wieħed jeġel ura lejn il-ken tal-ġuf. Arketip illi kien komuni ħafna fil-letteratura u fil-mod kif wieħed jistudja il-mod ta' kif inti għandek ċertu immaġnijiet rikurrenti f'kotba u kitbiet kif kitbiet differenti. Għal daqstant, il-figura tal-om hija ta' sosten kbir. Tant hija ta' sosten illi għal ebejjer kellek bażikament qisu relazzjoni dikotomika. Fejn jidħol il-figura tal-missier iċ-ċans u il-missier kien ikun jidher bħala it-tiran u tinsengri inverted commas, jiġifieri qisu dak is-superego stret illi ma jħallihx jiċċaqlaq jew imur naqra lilin minn dak illi huwa meqjus bħala tajjeb. U fuq in-naħa l-oħra kellek il-figura tal-om. Il-figura tal-om illi bażikament hija iktar replay l-istint, hija iktar replay lid. U għal daqstant kienet iktar tibbilanċja l-ħtiġijiet tagħna illi nkunu stretti żejjed u lanqas nkunu liberali żejjed. U għal daqstant jekk aħna nanalizzaw b'dan il-mod pjuttost daqsxejn Freudian jew kellha Jungjan, inti kellek il-ebejjer illi għalih l-om kienet ta' sosten kbir, ta' sosten illi qudiem il-dbatijiet mentali, psikoloġiċi u ta' razzjonar fil-ħajja ta' adult, diena kienet ta' tieħda dan it-tip ta' sosten. Ovvjament jitlu nisa oħra fid-drammi ta' ebejjer, għandek pereżempju nisa li huma ribelli, nisa li ma joqodux għal-regoli imposti jew minn soċjetà maskilista jew kella minn soċjetà konsumerista, għandek nisa illi bażikament huma figuri fl-isfond, figures in the landscape, ecc. Imma naħseb naqbel miegħek illi l-figura materna, l-figura illi l-bniedem bażikament jifforma l-personalità tiegħu, inti kif nafu mill-psikoloġija, l-attachment, il-bonding tagħna, il-mod ta' kif aħna jinnexxielna konna dak li jgħidu l-attrust jew mistrust, dak li inti tafda jew ma tafdax fir-realtà ta' kuljum, l-ewwel ma jinbnew huwa ma l-om fiżika se tagħna jew l-om il-ġurnata mal-kerer ma dak il-bniedem illi inti tassoċja lilek innifsek miegħu. U ebejjer dina iħossa b'ċerta saħħa kif tkellimna d-darba l-oħra fil-ħarsa ta' Rozan u kif jidher ukoll fil-drammi l-ħadd fuq il-bejt pereżempju u kif jidher mens ecc. Hija preżenza.
Tajb, semmejt id-dramm mens, issa dan id-dramm mura snin 60 u ebejjer hawnhekk joffrilna ambjent ta' raħal insulari fejn l-abitanti jikkonformaw mal-prattiċi u drawiet li kienu ssawru hemmhekk tul iż-żminijiet. Bħala dramm, dan jista' jitqies bħala kumment dwar is-soċjetà Maltija jew anki mhux Maltija ta' dak iż-żmien.
Ovvjament illum il-ġurnata kif tkellimna fil-programm ieħor minn għalija jiena għandek ħafna individwaliżmu illi fl-idea tiegħi hija problema kbira. Għandek ħafna relativizmu. Għandek illum il-ġurnata qed nkun qiegħed jiena nitkellem ma' studenti, ngħidilhom you are doomed to be free. U l-istess hawnhekk għandek dan id-dram. Dan id-dram fil-fatt għandek dan xwejja li huwa ments, jiena nara illi ġejja minn mens, mens mente, mentis mente, mente, u mens huwa moħħ. Illi fil-idea tiegħi kien ibatem il-kumpress ta' Edipu kif ninterpreta jiena. U dana kumpress ta' Edipu li tkellimna ftit ilu fuq li inti tibqa' marbut ma' ommok u tara f'missierek bħal qisu l-għadu tiegħek. في تيوريا تاع فرويد في الفاتح دوك لي يدولهم الفيكسيشن ستيجز ورات ام ليزفلوبي سسوال اللي بدنا عليه تانا وواحده منهم كم تقدر شيء استرافاغانتي اما ايادين اللي في الفازي سب كونشوزا تانا التفل يكون يشتي اللي يقتل المسيرة شايخد له لومو اما ديكا اعطاو من السوسنية ما ممش اسبتي شانتيفيكي بشوية السوسنية U dan men timur f'belt iktar mill-li fl-aħħar u hemmhekk f'dan il-belt joqgħod bil-qiegħda f'nofs il-pjazza ħdejn Pegasus illi kif taf daqsin huwa tip ta' ziemer illi għandu l-ġwien ħema dam ma jużawhomx u dan f'salt wieħed kull min jgħidlu biex jixi l-ġelat għax il-ġelat tagħna l-aqwa u min jgħidlu biex imur fil-lukanda għax il-lukanda tagħna l-aħwa u min jgħidu ġwanni u Maltin kif nejdu, u min jgħidu ħaġa u min jgħidu ħara. U l-ħadd qed jipprova jikkonvinċi biex jixi il-pakkett tiegħu, il-proposti tiegħu. U dana l-għariet proposti ta' wieħed. U l-għariet proposti tal-oħra u laqqas l-għariet proposti tal-oħrajn, imma rrid jibqa' mezz. Dan fil-qihna ta' ruħu kollu dina fl-idea tiegħi il-problema mhux riżolta, il-problema illi kellu dina t-tip ta' ħarejdu l-issa il-figura tal-om jew il-figura ta' Malta bħala om, nifhem iktar milli il-figura konsumerista kif li timbena fis-snin 60 u wara, u dan ment ma kienx iħossu komdu f'dan it-tip ta' konsumerizmu. Fl-istess kien, rrid ukoll iwellet bażikament waqt li ħanajt hija tinħass klixxie, rrid iwellet jien ġdid, egu ġdid. Il-tip ta' ego illi jkun individwu. Jiġifieri la jkun sottomess għar-regoli għall-preskrizzjonijiet tas-soċjetà tal-madwar. U fl-istess kien lanqas ikun qisu pupazz f'idejn dawk ta' madwar u ma jkun u llum il-ġurnata ngħidulu jien nafu forsi f'termini ta' xi Bowlby u xi Maslow self-actualization. Imma kif qed ngħidlek jiena kellu problemi mhux riżolti. In-nies iduru madwaru, kien hemm l-ambjent ta' ċertu ludilla bel gvernatur tal-pajjiż li tipprova tikkonvinċi. Għal mument moħħu dan jara fil-figura tagħha l-figura ta' ommu u bħal qisu jinbela mill-din it-tip ta' mistifikazzjoni u jispiċċa bażikament ma nafux bażikament eżatt kif jispiċċa. Imma il-mens huwa dak il-bniedem illi aktar milli jrid jikkonforma irrit ikun u, jow kalla ħjar, jisib li l-un nifsu skont mu. Jir nesċilu, ma jir nesċilux, sabieħ li tkun ħafna individuali mill-li ktar t-konforma, irrit nżommu f-mona, irrit tal-individualizzazzjoni, ja invenzjoni reċenti. Tifhem, jiġifieri qabel ir-rivoluzzjoni jiet u da, il-bniedem bażikament ma kienx jitkellem f'sens ta' di għajr, il-jien, di jo. Tifhem, imma jiena nesisti għal grupp, għal ġemgħa. Illum il-ġurnata għaw din il-problema illi kulħadd l-ewwel jien, it-tieni jien, it-tielet jien u hekk jibqa' jien. U di hekk problema għal jien fl-idea tiegħi.
Bla dubju l-individualizmu kemm isuh bħala vantaġġ jew isuh bħala problema u hija tema li għadha relevanti sal-ġurnata tal-lum. Tajb Tarċisjo, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika din id-darba permezz tal-grupp Etnika li spiss ħaltu ħsejjes tipiċi mediterranju folkloristiċi ma' stili moderni, min-naħa tal-grupp Etnika aħna ser nisimgħu s-silta Raj.
Thank you.
smajna silta raj li ġiet segwita mill-grupp etnika fuq taħlita ta' strumenti tradizzjonali Maltin u oħrajn moderni. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Immorru lura għar-repertorju klassiku b'silta operistika mill-Faramondo ta' George Frederick Handel li jittellet għall-ewwel darba f'Londra fl-1738. Din l-opra għandha libret ta' Apostolo Zeno u jingħad li fi żmien Handel ittellet 8 darbiet biss. Fis-snin 70 u 80 tas-seklu l-ieħor reġa' beda joktor l-interess f'dan ix-xogħol. Mill-Faramondo ta' Handel ser nisimgħu id-duett Caro Cara tu m'jaċċendi nel mio kore li ser jiġi segwit mis-sopran Sophie Kartheuser u l-countertenor Filip Jaruski flimkien mal-barokkisti immexxija mis-sur Mast Diego Fasolis.
Thank you.
Smajna duet Caro Cara tu mi accendi nel mio cuore l'opera Faramondo ta' Handel li ġie segwit mis-sopran Sophie Kartheuser u il-countertenor Filip Jaruski flimkien mal-barokkisti immexxija mis-surmast Diego Fasolis. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mill-qasam aktar popolari min-naħa tal-kantawtur Taljan Francesco De Gregori li l-karriera mużikali tiegħu bdiet lejn l-aħħar ta' snin 60. Huwa beda jikseb suċċess kummerċjali bħala solist f'nofs is-snin 70 u hawnhekk għandna kanzunetta mill-klassiċi tiegħu La Donna Cannone. Din hija kanzunetta li toħodna għall-bidu ta' snin 80.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò. Tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì.
altri giurarono, spergiurarono che non erano mai stati neri.
E con le mani, amore, con le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete.
Kinet, la donna cannone, ta' Francesco De Gregori. Għonek nar u l-program tal-lum, minnaħati għajn iż-zihajr l-lallim traċisjo zarb tal-arfin li għasammana u l-tekniċi li kanna maħna Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtiju tal-dunna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistridinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu, Tiżwieqa Sajfija, program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Tiżwieqa Sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.